Selama 25 tahun, saya mempelajari gereja-gereja seluruh dunia untuk mengetahui prinsip dan praktek pelayanan yang membuat gereja itu sehat dan bertumbuh. Setelah memperhatikan studi saya, ternyata ada beragam gereja yang menggunakan beragam metode di seluruh dunia. Tetapi saya temukan bahwa ada suatu unsur persamaan yang Anda bisa lihat di setiap gereja yang bertumbuh, yaitu kepemimpinan yang tidak takut untuk percaya kepada Allah. Ini saya sebut faktor iman. Allah memakai orang beriman, orang yang percaya kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, dan yang melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dalam bagian ini, saya mau berbicara tentang empat cara Tuhan mau membangun iman dalam kehidupan Anda. Empat cara Tuhan memakai iman orang-orang yang dipakainya. Pertama-tama, Allah memakai orang yang mempunyai cita-cita. Iman selalu dimulai dengan ide, cita-cita, sasaran, visi. Anda mendengarkan Allah dan berkata, Tuhan ini yang saya akan perbuat. Sesuatu tidak akan terjadi sebelum ada yang mencetuskannya. Setiap keberhasilan selalu dimulai dengan suatu ide. Nah, visi gereja tidak akan pernah lebih luas daripada visi pendetanya. Kalau saya bijaksana, saya akan minta orang lain melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Jika saya tidak pandai berorganisasi, saya minta bantuan orang lain. Jika tidak mampu mengkonseling, maka saya melatih orang lain untuk membantu dalam tugas konseling. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa didelegasikan dalam tugas saya sebagai pendeta dan pimpin gereja, yaitu saya tidak bisa meminta orang lain percaya kepada Allah, menggantikan saya. Saya yang menentukan langkah menyangkut wawasan, menyangkut cita-cita, menyangkut penetapan tujuan. Saya dapat mengangkat orang, menunjuk mereka, melakukan tugas lain, tapi sayalah yang menetapkan kebijakan dalam iman. Nah, apakah sasaran itu? Sasaran itu adalah pernyataan iman. Dan Alkitab berkata, apabila tujuan Anda itu baik, Anda akan dihormati. Saya menantang Anda melakukan suatu hal, yaitu mencita-citakan perkara-perkara besar bagi Allah. Izinkan Allah menantang Anda. Izinkan Allah mengembangkan Anda. Bertanyalah kepada diri sendiri, apa yang saya lakukan bagi Allah jika saya tahu tidak akan gagal. Biarlah itu memperluas pikiran Anda ke hal-hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Satu kesalahan yang sering dilakukan ialah menetapkan tujuan yang terlalu rendah. Dan kita berusaha untuk mencapainya terlalu cepat. Sering kita terlalu tinggi memperkirakan apa yang dapat dilakukan dalam 1 tahun dan terlalu rendah memperhitungkan kapasitas kita dalam 10 tahun. Saya menantang Anda untuk menetapkan cita-cita dan tujuan besar hidup Anda dan memiliki visi besar tentang rencana Allah dalam hidup Anda dan menyerahkan sisa hidup Anda mengejar dan mencapai cita-cita itu. Saya percaya bahwa sekaranglah zaman pertumbuhan gereja. Apakah Anda tahu bahwa sidang-sidang jemaat terbesar di dunia yang dapat dibangun itu sudah ada sekarang? Dan saya percaya bahwa kemenangan kita masih berada di depan mata. Saya percaya bahwa sidang-sidang jemaat terbesar masih terus akan dibangun. Dan Anda mungkin adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk membangun sidang-sidang jemaat itu. Sering saya ditanya oleh pendeta-pendeta muda, seberapa luaskah visi saya? Dan saya selalu menjawab, baiklah saya menanyakan 2 atau 3 pertanyaan. Pertama, berapa lama Anda akan tinggal di gereja yang Anda gembalakan? Anda tidak mungkin sungguh-sungguh dengan cita-cita yang besar kalau hanya merencanakan tinggal dalam waktu singkat. Suatu ketika ada pengkhotbah muda berkata pada saya akan tinggal di suatu gereja selama 6 bulan. Berapa luas visi saya? Saya menjawab, Anda seharusnya jangan pergi ke gereja itu. Seringkali kita terlalu tinggi memperkirakan apa yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi terlalu rendah memperkirakan apa yang dapat dibuat selama bertahun-tahun. Anda juga harus jujur melihat jumlah orang yang tinggal di desa, di kecamatan, atau di kota Anda. Dan biarkanlah ukuran ladang pelayanan menantang Anda untuk berkata, Tuhan, kami mau menjangkau setiap orang bagi Kristus. Dengan demikian, selama di situ masih ada 1 orang yang belum percaya kepada Yesus, gereja Anda harus terus bertumbuh, harus terus mencapai jiwa. Nah, bila Anda mencari visi Allah dalam pelayanan, Anda harus mengerti bahwa Allah sering memberikan visi itu dalam 3 bagian. Pertama, Allah mengatakan apa yang Anda harus perbuat. Allah berkata, inilah akan terjadi dalam hidup Anda. Seringkali kita menyusun sendiri apa yang Allah mau lakukan dalam hidup kita, lalu kita berusaha mencapai itu dengan segala cara kita sendiri. Lalu kita terperosok dalam kesalahan-kesalahan dan kita pun merangkak balik kepada Allah dan berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Apakah visi saya meleset? Apakah saya tidak mendengarkanmu? Jawab Allah, tidak, aku sudah memberikan visi yang benar. Sudah aku katakan apa yang akan dilakukan dalam gerejamu, yang akan dilakukan dalam masyarakatmu. Tetapi engkau tidak menunggu bagian kedua dari visi itu. Bagian kedua dari visi itu ialah ketika Allah menunjukkan bagaimana dia mencapai visi yang sudah dia berikan bagi pelayanan. Inilah yang saya mau katakan. Saya temukan bahwa Allah selalu memenuhi visi itu dengan cara yang berbeda daripada cara yang kita pikirkan. Kita berpikir bahwa dia akan melakukan dengan cara kita. Tapi Allah selalu mempunyai cara yang lebih baik dalam membangun gereja, dalam mencapai jiwa bagi Kristus, dan dalam memenuhi visi. Setelah Anda tahu apa yang Dia perbuat, Anda sudah menerima bagian kedua visi itu, yakni bagaimana Dia akan melakukannya, Anda masih harus menunggu bagian ketiganya. Dan bagian ketiga dari visi itu ialah kapan. Kapan Allah akan mengerjakan visi itu dalam hidup Anda? Dalam perjalanan saya dengan Tuhan selama bertahun-tahun, saya temukan bahwa waktu Allah selalu sempurna. Dia tak pernah terlambat, tak pernah terlalu cepat, selalu tepat waktu. Jika Anda mau menunggu sesuai waktu Allah, Dia akan menunjukkan visi itu. Seringkali hal itu tidak jelas seketika. Ini tak pernah terjadi dalam hidup saya. Visi yang diberikan oleh Allah biasanya datang dan dinyatakan semakin jelas dan semakin jelas mengikuti perjalanan waktu. Jadi Anda harus mengambil waktu, memanfaatkan waktu bersama dengan Allah dan mendengarkannya. Anda tak akan pernah menerima visi Allah kecuali Anda menyediakan waktu dan mendengarkannya. Setelah Anda mendapat visi Allah, Anda tiba pada kunci kedua, iman, yaitu ini. Allah memakai orang yang mau menerima risiko gagal. Orang yang siap apabila gagal. Sejarah gereja kami yang saya gembalakan, gereja Sederbeck, memiliki sejarah penuh risiko. Saya ingat waktu mulai gereja ini, kami hanyalah sekelompok kecil dan kami berutang beberapa ribu dolar untuk mempersiapkan dan memulai kebaktian pertama. Bagaimana caranya kami mendapat uang? Kami pakai uang kami, semua milik kami, semua tabungan untuk mulai gereja. Kami yakin bahwa orang-orang yang dimenangkan itu nantinya akan menutup semua pengeluaran dan membayar semua tagihan. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 26, Alkitab memberitahukan kunci kehidupan dan pelayanan Paulus dan Barnabas. Dikatakan bahwa mereka mempertaruhkan nyawanya demi Injil Kristus. Adakah pelayanan Anda membutuhkan demikian? Saya tahu bahwa bagi banyak orang yang sedang mendengarkan ini, pelayanan telah mengharuskan Anda mempertahankan nyawa. Dan saya mau katakan bahwa ada pahala besar bagi Anda di sorga. Karena Anda adalah pemberani. Berani bukanlah berarti tak pernah takut. Berani artinya Anda terus maju walaupun diliputi ketakutan. Berani artinya Anda melakukan sesuatu yang paling ditakuti. Berani adalah apabila Anda berkata, Tuhan Yesus, saya ini milikmu, dan saya siap bila gagal, dan saya siap mempertaruhkan nyawa, saya siap mempertaruhkan reputasi saya, demi Yesus Kristus. Ada tulisan di ruang belajar saya yang berbunyi, kepemimpinan adalah kemampuan menyembunyikan panik. Dan saya kira itu benar, bahwa Allah memakai orang-orang yang takut, tetapi ketakutan tidak mengendalikan kita. Kita maju terus walaupun kita takut, dan itulah keberanian sejati. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, Tuhan Allah tidak memanggil kita untuk berhasil. Tuhan hanya memanggil kita untuk setia. Memang, tetapi itu hanyalah setengah benar. Karena Allah bukan saja mengharapkan supaya kita setia, tetapi supaya kita dapat berbuah banyak. Hal berbuah ini adalah prinsip yang diajarkan dalam seluruh perjanjian baru. Suatu hari Tuhan memasuki kota Yerusalem, dan Dia melihat pohon ara yang tidak berbuah, tidak ada buahnya. Menurut Alkitab, Dia kutuk pohon ara itu. Kemudian ketika Dia keluar dari Salem bersama dengan murid-muridnya, mereka melihat pohon itu sudah layu dan mati. Itu terjadi karena Tuhan Yesus mau memberi pelajaran. Dia mengajarkan bahwa Allah menghendaki kita berbuah dalam hidup ini. Allah berkehendak supaya kita menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan juga supaya kita menghasilkan buah berupa orang percaya lainnya, yaitu menangkan jiwa bagi Kristus. Paulus menulis kepada sidang jemaat Roma, aku mau datang kepadamu, supaya di tengah-tengahmu aku menemukan buah juga. Jadi Allah menghendaki kita berbuah, bukan hanya setia. Yesus menggambarkan dalam Mazmur 5, tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Kepada seorang diberinya 1 talenta, yang lain diberikan 2 talenta, dan yang lain lagi diberikan 5 talenta. Menurut Alkitab, yang menerima 5 talenta itu menggunakannya dan menggandakannya 2 kali lipat. Ia mengambil risiko dan dia menggandakan investasinya. Yang menerima 2 talenta pun menjalankan uangnya dan melipat gandakan talentanya. Ia mengambil risiko dan memperoleh hasil besar dari investasinya. Tetapi orang yang menerima 1 talenta itu mengambilnya dan berkata, saya takut, saya akan ambil talenta ini dan menyimpan dalam tanah dan menyembunyikannya. Saya akan lakukan hal yang aman, hal yang mudah, hal yang menyenangkan. Saya tidak akan mengambil risiko. Saya tidak mau gagal, saya tidak mau menerima keadaan yang berbeda dari biasanya. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kembali dan berkata kepada orang yang telah melipat gandakan talentanya dan telah mengambil risiko, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Kepada seorang lagi yang telah melipat gandakan talentanya, dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah melipat gandakan investasimu. Masuklah dan turunlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Tetapi kepada orang yang tidak mengambil resiko, yang menyembunyikan talentanya dalam tanah, Tuhan itu berkata, hai hamba yang jahat dan malas. Alkitab berkata sebagai akibatnya, dia dihukum. Perhatikan apa kesalahannya. Kesalahannya dia tidak mau mengambil risiko. Anda lihat bahwa apabila Anda tidak mau mengambil risiko dalam pelayanan, maka Anda tidak membutuhkan iman. Jika Anda tidak butuh iman, menurut Alkitab Anda tidak beriman atau tidak setia. Allah menghendaki kedua-duanya, setia, mau mengambil risiko, dan bersandar kepada Allah, dan dia ingin supaya kita berbuah. Suatu ketika, seorang berkata, jangan pernah takut memanjat dahan pohon, karena di dalam itulah terdapat buah yang banyak. Apabila Kristus adalah nakoda di kapalmu, Anda tak perlu takut terhadap lautan yang bergelombang, karena dia besertamu. Nah, senjata ampuh si iblis melawan para pendeta dan pemimpin gereja adalah takut akan kegagalan. Dia akan berkata, oh Anda tak akan bisa, Anda tak akan berhasil, Anda tak akan mampu menumbuhkan sidang jemaat. Inilah sungguhnya alasan kita sehingga tidak menetapkan sasaran dan tidak menetapkan cita-cita besar, karena kita takut jangan-jangan tidak terjadi. Alkitab mengajar dalam Amsal 29:25, takut kepada orang mendatangkan jerat, itu perangkap. Apa artinya itu? Artinya, jika saya mulai mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan, saya dalam kesulitan. Saya tidak boleh khawatir apa yang orang lain pikirkan. Jika saya melayani Yesus, saya harus belajar menjalani hidup ini bagi seseorang. Tidak usah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, orang Kristen lain pikirkan, atau orang tak percaya pikirkan. Saya menjalani hidup saya hanya bagi Yesus Kristus, hingga satu hari kelak saya berdiri di hadapannya dan mendengar dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi saya harus hapuskan rasa takut gagal ini dari pelayanan saya. Bagaimana saya lakukan itu? Ada dua cara untuk menghilangkan rasa takut gagal. Pertama, jabarkan ulang kegagalan itu. Redefinisikan gagal itu. Gagal bukanlah tak berhasil mencapai tujuan. Gagal adalah tidak menetapkan tujuan. Gagal bukanlah tak berhasil mencapai cita-cita, visi menjadi kenyataan. Gagal adalah tak memiliki visi sama sekali. Gagal bukanlah mencoba dan kemudian tidak menyelesaikannya. Tetapi gagal adalah menyerah, sama sekali tidak mencoba. Setiap orang akan jatuh. Alkitab mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya suka ayat ini karena Alkitab berkata bahkan orang benar pun terantuk. Kita semua melakukan kesalahan, kita semua gagal, kita semua melakukan hal yang mempermalukan. Tetapi gagal adalah menolak untuk bangkit dan memulai lagi. Anda tak akan gagal kecuali kalau Anda berhenti. Anda tak akan gagal kecuali kalau menyerah. Biasanya terlalu cepat menyerah. Jadi kalau Anda kecewa dan mau menyerah, bertahanlah, terus berjuang, jangan menyerah. Karena Allah besertamu. Allah besertamu. Cara berikut untuk menghilangkan rasa gagal itu, ialah berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam 2 Korintus 10 ayat 12 adalah bodoh jika membandingkan. Menurut Alkitab, itu adalah kesalahan besar. Anda jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan membandingkan keluarga Anda dengan keluarga lain. Jangan membandingkan gereja Anda dengan gereja lain. Itu sama dengan membandingkan apel dengan jeruk. Kedua-duanya berbeda. Membandingkan gereja di kota dan gereja di desa, itu tidak adil dan tidak benar. Seringkali yang terjadi ialah kita merasa senang dengan membandingkan. Kita melihat apa yang dibuat orang lain dalam kehidupan Kristen mereka, pelayan lain, pendeta lain, dan kita berkata, ya, saya berbuat sama baiknya dengan mereka. Tapi Allah tak pernah memanggil Anda untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Allah memanggil Anda menjadi diri Anda, dan Anda hanya bisa menjadi Anda. Ketika Anda masuk surga suatu hari kelak, Allah tidak akan berkata, mengapa engkau tidak seperti Billy Graham? Mengapa engkau tidak seperti pendeta termasyhur yang engkau kenal? Allah akan berkata, mengapa engkau tidak lebih menyerupai dirimu? Aku menciptakanmu seperti dirimu, hanya engkau yang bisa menjadi dirimu. Engkau bukanlah satu di antara 1 juta, engkau satu di antara 5 miliar. Tak ada orang lain yang diciptakan tepat sama sepertimu. Allah telah menciptakan Anda khusus untuk suatu maksud. Dia memberikan latar belakang, serta hal-hal lain yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda tidak memilih siapa yang menjadi orang tua Anda. Anda tidak menentukan di mana Anda harus lahir. Anda tidak mengatur di negara mana Anda dilahirkan. Allah memilih semua itu untuk suatu maksud, dan Dia menciptakan Anda untuk suatu alasan. Apabila Allah telah memanggil Anda ke dalam pelayanan, dan Dia telah memanggil setiap orang Kristen melayaninya, itu berarti ada orang yang bisa dicapai oleh Anda lebih baik dari orang lain, dari saya atau siapapun juga. Karena itu jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini alasannya. Ketika Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dua hal terjadi. Pertama, mungkin Anda mendapatkan diri Anda telah melakukan pekerjaan yang lebih baik, lalu Anda menjadi sombong. Atau kedua, Anda temukan bahwa orang lain melakukan pekerjaan lebih baik dari Anda, lalu Anda kecewa. Apapun yang terjadi, itu berakibat buruk. Itu mengecewakan dan merusak pelayanan Anda. Alkitab sangat jelas mengatakan, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seperti sudah saya katakan sebelumnya dalam bagian lain, dan saya mau ulangi, tidak ada hubungan antara besarnya dan kuatnya gereja. Anda bisa memiliki gereja besar dan kuat, tapi bisa juga mempunyai gereja yang besar namun lemah di dalam. Sebaliknya, bisa saja gerejamu kecil dalam jumlah dan kuat, atau gerejamu kecil dan lemah. Jadi besar tidak berarti lebih baik. Sebaliknya, kecil tidak selamanya lebih buruk. Yang lebih baik adalah yang lebih baik, kuat, sehat, dan berserah kepada kehendak Allah. Alkitab menyebutkan hal ini dalam Galatia 6 ayat 4. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Lalu ia boleh bermegah dalam dirinya tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengertikah Anda maksudnya? Maksudnya, boleh saja memiliki kebanggaan yang benar dalam apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup Anda. Saya bersyukur dengan cara Allah telah memakai saya. Saya bersyukur atas caranya memakai saya dan menolong saya melihat kehidupan orang lain berubah. Tetapi di saat saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain, saya berdosa. Karena Allah tidak menghendaki kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya percaya bahwa ketika Anda menetapkan tujuan, haruslah tujuan dan visi Anda berdasarkan siapa Allah itu dalam pikiran Anda. Bukan berdasarkan pikiran Anda mengenai siapa diri Anda. Jika saya mengatakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan bagi gereja kami, Anda mungkin berpikir, menurut Anda siapa sebenarnya diri Anda? Apa yang membuat Anda begitu istimewa? Saya akan menjawab, saya tidak istimewa. Saya tahu siapa diri saya. Bahkan saya tahu bahwa saya hanyalah manusia biasa yang dipanggil Allah dan diselamatkan oleh anugerah-Nya. Namun saya juga percaya bahwa dalam menetapkan tujuan bukan berdasarkan siapa diri Anda, tetapi berdasarkan siapa Allah itu. Biarlah ukuran Allah yang menentukan ukuran tujuan Anda. Perhatikan, Anda belum percaya dengan sungguh kepada Allah sampai Anda telah mencoba sesuatu yang tak dapat dilakukan dalam kuasa daging. Jika setiap apa yang terjadi dalam gereja dapat dengan mudah diterangkan hanya dengan kuasa atau kehendak manusia, dan tak ada yang super alami yang sedang terjadi di gereja, di manakah tempat Allah dimuliakan? Allah mendapat kemuliaan ketika Anda mengusahakan sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh standar manusia. Saya menantang Anda untuk hidup demikian sehingga Anda pasti gagal. Kecuali Allah datang dan melakukan mujizat di dalam hidup Anda. Hidup dalam mujizat, hidup dengan menanggung risiko. Dengan demikian kita bersandar kepada Allah. Alkitab berkata, iman menyenangkan Allah. Jangan pernah takut gagal jika apa yang Anda usahakan itu demi kemuliaan Allah. Di atas semuanya itu, jikalau Anda sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan Anda benar-benar mempertaruhkan nama-Nya, jika Anda mencoba sesuatu dan tak berhasil, Anda bukanlah gagal bila apa yang Anda usahakan itu dilakukan dalam kasih. Alkitab berkata, kasih tak pernah gagal. Pastikan bahwa pelayanan Anda penuh dengan kasih, bahwa Anda mengasihi Kristus, dan Anda juga mengasihi orang yang dilayani. Saya berbicara dengan banyak pendeta di dunia. Di antara mereka berkata, Anda tahu Rick, saya senang berkhotbah. Saya senang mengajar. Saya senang untuk bernubuat firman Allah. Itu tidak membuat saya terkesan. Mungkin Anda hanya suka berdiri depan kumpulan orang. Mungkin Anda hanya menyenangi perhatian yang Anda terima sebagai guru. Saya tidak peduli apakah Anda senang berkhotbah atau tidak. Yang saya ingin tahu apakah Anda mengasihi mereka yang mendengarkan khotbah Anda. Alkitab berkata, jikalau saya tak mempunyai kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Jika saya berkhotbah dan mengajar, mungkin renungan saya hebat. Tapi kalau tanpa kasih, menurut Alkitab itu tak berarti. Allah memakai orang yang bercita-cita besar. Dan Allah memakai orang yang bersedia menerima risiko gagal. Ketiga, Allah memakai orang yang mengharapkan gereja itu bertumbuh. Berharaplah bahwa gereja itu bertumbuh. Nah, Anda haruslah realistis dan juga optimistis. Anda harus realistis dalam melihat ukuran daerah Anda atau ukuran kelompok masyarakat tempat Anda melayani akan pengaruhi pertumbuhan Anda. Anda harus realistis dan optimistis. Percaya Allah sanggup melakukan hal yang menurut manusia tidak mungkin. Beda antara yang menang dan yang kalah dalam hidup ini adalah sikap. Adalah semangat. Semangat atau antusias berasal dari dua kata Yunani, en dan theos, yang berarti dalam Allah. Apabila Anda mau ada semangat dalam hidupmu, Anda butuh Allah di dalam hidupmu, dan perlu visinya bagi hidupmu, dan pastilah Anda akan mempunyai semangat. Salah satu ayat kesukaan saya adalah Matius 9:29 berbunyi, sesuai imanmu, jadilah kepadamu. Saya suka ayat ini, karena Allah berkata, engkau yang memilih. Sesuai imanmu, jadilah kepadamu. Saya harus memilih sebesar apa Allah berkati saya. Apa yang Tuhan akan perbuat dalam pelayanan saya. Apa yang Tuhan akan perbuat bagi gereja kami. Semua sesuai dengan iman. Jikalau saya mempunyai iman yang besar kepada Allah yang maha besar, Allah akan melakukan perkara-perkara besar. Tapi kalau iman saya lemah dan tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, maka Allah hanya melakukan perkara-perkara kecil dalam hidup saya. Dalam melayani Tuhan, Anda akan menghadapi situasi-situasi yang secara manusia mustahil. Dari cara berpikir manusia, tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi sesuai dengan keinginan Anda. Saya katakan ini, jangan pernah membiarkan situasi yang mustahil itu mengintimidasi. Jangan biarkan kemustahilan menakuti Anda. Sebagai gantinya, hal itu memotivasi Anda. Biarkan itu memotivasi Anda untuk lebih berdoa, lebih bersandar, lebih percaya, lebih bekerja, lebih melayani, lebih memberi. Lebih bersandar kepada Allah dari yang Anda lakukan sebelumnya. Ingat bahwa kata-kata favorit iblis kepada para pendeta dan pemimpin gereja adalah, engkau tidak bisa melakukannya. Namun faktanya iblis itu pembohong. Menurut Alkitab, iblis adalah bapa pembohong. Jadi bila iblis berkata, engkau tidak bisa karena hal itu mustahil, Anda menjawab, iblis engkau adalah pembohong. Saya berdoa kepada Allah dan minta kepadanya, Tuhan, saya minta gereja yang saya gembalakan ini membuat iblis dipermalukan. Saya minta gereja ini demikian efektif bagi Allah, sehingga ketika iblis berpikir tentang gereja kami, ia berpikir, oh saya tidak mau membicarakannya itu. Saya tidak suka memikirkan gereja itu, sebab gereja itu orang-orang percaya kepada Allah. Mereka bersandar kepada Allah, mereka membuat langkah iman, menerima kegagalan, dan berharap Allah membuat mujizat. Hudson Taylor, misionaris termasuk di Tiongkok, pernah berkata bahwa Allah bekerja dalam tiga tahap. Mustahil merupakan tahap pertama, bisa jadi adalah tahap kedua, dan terjadi, itulah tahap ketiga. Kemustahilan hari ini adalah mujizat besok, jika Anda mau percaya kepada Allah. Setiap kali Anda memakai kata mustahil, Anda mendengar suara tertawa di sorga. Itu disebabkan karena kata itu tidak ada dalam kamus Allah. Saya mempunyai kamus semua kata dalam bahasa Inggris di kantor saya. Dan kalau Anda mau melihat kata impossible dalam kamus saya, Anda akan dapati bahwa kata itu sudah saya hapus dari kamus. Karena jika tidak ada di kamus Allah, itu tidak ada di kamus saya. Alkitab berkata, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Alkitab berkata, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi Allah memakai orang-orang yang mengharapkan gereja bertumbuh. Allah memakai orang yang mengharapkan Allah membawa orang lain untuk membantu. Saya membawa sebuah kartu kecil dalam saku selama bertahun-tahun. Dan sejak hari pertama saya mulai gereja. Tulisan di kartu berbunyi, orang-orang yang hebat siap membantu saya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, bahkan orang-orang yang saya tidak kenal. Dan saya berjanji tak akan pernah menyerah karena alasan tak ada yang membantu, tapi saya akan bersandar kepada Allah untuk menyediakan bantuan yang saya butuhkan. Mazmur 37 ayat 5 berbunyi, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, percayalah kepada pertolongannya, dan Dia akan menolong Anda. Di belakang kartu itu berbunyi, Allah merupakan sumber bantuan Anda yang tidak pernah terpikirkan. Ada ribuan orang dari segala jenis talenta, keterampilan, dan perhatian, dan kontak yang Allah sanggup bawa ke dalam hidup Anda untuk melaksanakan rencananya. Jadi bukalah mata Anda dan lihatlah wajah orang-orang yang berada di sekeliling Anda. Bukalah telinga dan dengarlah apa yang mereka katakan. Hari ini, besok, minggu depan, Anda akan bertemu seseorang. Seseorang yang tepat bagi kebutuhan Anda. Dan orang yang tepat itu akan datang pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dan Anda akan terheran-heran mengetahui bahwa Allah telah merancang semuanya indah. Saya melihat bahwa doa-doa saya dijawab berulang kali selama saya menggembalakan gereja selama sekitar 20 tahun lebih. Dan saya temukan bahwa apabila Anda mengharapkan Allah bekerja dalam hidup Anda, Dia akan melakukannya. Kunci keempat adalah ini. Allah memakai orang yang pantang menyerah. Ini adalah unsur iman juga. Pantang menyerah. Maju terus. Penuh tekad. Dengan ketekunan berkata, saya tak akan pernah menyerah. Allah memakai orang yang tidak tahu bagaimana berhenti. Alkitab berkata dalam Lukas 9:62, orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, janganlah kita menoleh ke belakang. Kita harus terus maju. Maju walaupun sedang kelelahan, walaupun sedang tertekan, walaupun kita dikritik. Kepada para pendeta, saya mau katakan kunci keberhasilan. Rahasianya adalah bertahan atas kritik. Orang-orang akan selalu mengkritik. Apapun yang Anda buat, orang akan mengkritik. Mereka tidak mempunyai dasar untuk mengkritik. Tetapi kalau Anda terus melayani Tuhan, apapun yang dikatakan orang, Allah akan berkati hidup Anda. Alkitab membandingkan pelayanan dengan perlombaan. Jika Anda berlari dalam perlombaan, selalu ada penonton yang bersorak memberi semangat, dan selalu ada yang melemahkan semangat Anda. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda mau mencapai garis akhir menyelesaikan perlombaan, Anda harus melupakan mereka yang memberi semangat dan yang melemahkan semangat Anda, karena mereka dapat mengganggu konsentrasi Anda. Tokoh-tokoh besar adalah orang-orang biasa yang memiliki kebulatan tekad yang luar biasa. Tokoh besar adalah orang yang tidak tahu berhenti. Mereka akan maju terus. Alkitab berkata dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Apakah Anda dengar itu pantang menyerah? Dan Anda akan menuai jika Anda tidak menjadi lemah. Suatu ketika saya membaca penelitian tentang gereja yang mengatakan bahwa rata-rata pendeta menjadi kecewa dan mau meninggalkan sidang jemaatnya karena 8 orang. Hanya 8 orang. Saya temukan bahwa apabila pendeta bertahan dalam sidang jemaat, orang-orang bermasalah akan keluar. Tetapi apabila pendeta keluar, maka orang-orang bermasalah akan tinggal. Jadi Anda harus putuskan siapa yang akan menang, Allah atau iblis. Dan jangan menjadi kecewa. Saya tak bisa melupakan pengalaman pertama saya mengenai kekecewaan. Saya adalah penginjil muda, dan saya berbicara di gereja yang sangat kecil di California. Saya berkhotbah di gereja itu sejak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tak seorang pun mengambil keputusan menerima Kristus, dan tidak seorang Kristen pun mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Hari Minggu petang saya sangat kecewa. Saya merasa sangat rendah dan sangat tertekan. Lalu saya ingat untuk berlutut dan berdoa. Saya berkata, Bapa, saya sangat kecewa. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Apakah saya harus melawannya, atau haruskah saya menyerah saja? Apakah saya harus bertahan terhadap depresi dan kecewaan yang saya rasakan ini, atau haruskah saya mengikuti arus saja dan membiarkan hal ini terjadi? Tunjukkanlah kepada aku, ya Bapa, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kecewaan ini. Selesai berdoa, saya bangkit berdiri dalam ruang belajar pendeta gereja setempat. Di situ ada banyak buku, buku-buku Kristen. Karena saya senang membaca buku, maka saya melihat-lihat buku-buku yang ada, dan beberapa menit kemudian pendeta itu datang ke ruang belajar. Sementara saya melihat-lihat buku, saya temukan sebuah rekaman piringan hitam berisi renungan dari seorang yang bernama Jerry Powell. Saya ambil rekaman renungan itu dan ternyata berjudul, Bagaimana Melipat Gandakan Kehadiran di Gereja dalam Waktu 1 Tahun. Ya, waktu itu saya hanyalah seorang penginjil muda, bukan pendeta, tapi saya berkata kepada pendeta gereja itu, bolehkah saya mendengarkan renungan dalam rekaman ini? Karena mungkin suatu hari nanti saya akan menjadi pendeta. Dia menjawab, ya. Lalu ia memasang piringan hitam itu, tapi tanpa sengaja ia memasangnya terbalik. Di sisi belakang piringan hitam ada renungan berjudul, Mengapa Anda Tak Boleh Kecewa? Dan Mengapa Anda Tak Boleh Menyerah? Sepertinya Tuhan langsung berbicara kepada saya, dalam renungan itu, saya mendengar kalimat yang tak akan pernah saya lupakan. Demikian bunyinya. Anda tidak dapat menentukan kebesaran seseorang dari talentanya, atau kekayaannya, atau pendidikannya. Tapi Anda dapat menentukan kebesaran seseorang dari apa yang bisa mengecewakannya. Saya mau menanyakan suatu pertanyaan yang sangat pribadi. Apa yang dapat mengecewakan Anda? Apakah hanya dengan satu kata kritikan sudah cukup membuat Anda menyerah? hanya satu masalah dan Anda siap meninggalkan pekerjaan sebagai pelayan? Ini merupakan kemenangan iblis. Jangan menyerah. Selama Perang Dunia Kedua yang terkenal itu, Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, dan di saat perang sedang memuncak, Inggris sedang dihujani bom. Dihujani bom Nazi oleh tentara Nazi. Dan Perdana Menteri Winston Churchill diundang berbicara di sebuah sekolah khusus pria yang sangat terkenal. Kepada semua pelajar diperintahkan, siapkan kertas dan pensil karena Perdana Menteri akan datang mengucapkan pidato penting. Tepat waktunya, Perdana Menteri Winston Churchill datang ke sekolah itu. Ia membuka pintu lalu masuk ke dalam kelas yang penuh dengan para pelajar dan dia berbicara kepada para pemuda yang setiap pergi ke medan perang itu. Katanya, saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Dan dia pun berbalik meninggalkan ruangan itu. Hanya itu yang perlu diucapkannya. Tetapi itu adalah salah satu dari pelajaran yang paling penting yang harus kita pelajari dalam melayani Yesus Kristus. Kita selalu terlalu cepat berhenti. Bahwa Allah memakai orang yang tak pernah mau menyerah. Dan Anda tak akan pernah gagal sebelum Anda berhenti. Faktanya adalah Allah menggunakan masalah untuk menjadikan kita tergantung kepadanya. Dan Allah memakai kesulitan dan juga kritik agar kita rendah hati dan terfokus serta bertekad demi tercapainya tujuan gereja. Mungkin Anda berpikir, Rick, saya ingin mempunyai visi yang besar bagi gereja saya. Saya mau menetapkan sasaran yang besar, mau bersandar kepada Allah untuk melakukan perkara-perkara besar. Tapi bagaimana memiliki sasaran yang besar tanpa menjadi sombong? Bagaimana saya bisa memiliki visi yang besar tanpa ada rasa bangga berbaur kesombongan dalam hidup saya? Baiklah, saya berikan beberapa cara bagaimana Allah membuat Anda rendah hati. Allah akan melakukan ini dalam hidup Anda supaya Anda tetap rendah hati dan dia bisa bekerja dengan caranya hebat, namun secara bersamaan Anda tetap terfokus kepadanya. Pertama, Anda akan dikritik secara tidak adil. Ketika Anda mulai melakukan apa yang dikehendaki Allah, saat Anda mulai melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatanmu, orang lain akan marah. Anda akan diserang, dihakimi, dan dikritik. Dan sementara Anda mengusahakan gereja bertumbuh dan Anda berusaha menangkan jiwa bagi Kristus, banyak orang tidak mengerti. Dan mereka akan berkata, oh Anda memang sombong. Anda berusaha membangun sidang jemaat besar supaya Anda merasa hebat. Kebanyakan orang tidak mengerti betapa Allah mempedulikan orang-orang tersesat. Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa Yesus Kristus sudah mati dan mencurahkan darahnya bagi setiap orang di sekeliling Anda, setiap orang di desa Anda, setiap orang di kota Anda. Semua orang itu perlu mengenal Kristus. Itulah motivasi Anda untuk terus maju. Tapi Anda akan dikritik dan orang akan salah paham. Anda akan dihadapkan pada masalah besar yang pemecahannya hanya melalui doa. Allah akan membuat Anda rendah hati dan bertekuk lutut karena hal tertentu hanya dapat dipecahkan melalui doa. Anda juga akan membuat kesalahan yang bodoh. Menjadi pelayan gereja dan melayani Allah Anda merasa telah dipanggil, itu tidak membuat Anda sempurna. Anda adalah manusia biasa dan sekali Anda membuat kesalahan yang buruk dan memalukan, Allah memakai itu untuk membuat Anda rendah hati. Selanjutnya, sasaran Anda begitu besar. Jikalau itu benar-benar dari Allah, ketika Allah memberikan visi, itu sangat besar sehingga Anda cenderung gagal. Anda akan gagal, kecuali Allah membuat mujizat. Ketika menyadari bahwa Anda berhasil, yaitu saat Allah memberkati pelayanan Anda, orang lain akan mengambil manfaat dari keberhasilan itu. Mereka berkata, kami yang membuat ini, padahal Allah yang bekerja melalui Anda. Tidak usah pedulikan itu. Allah melakukan perkara-perkara besar melalui orang yang tak memikirkan siapa yang menerima pujian. Jika Anda membiarkan pujian itu berlalu, Anda akan temukan bahwa Allah sanggup memberkati hidup Anda dengan cara yang tak terpikirkan bisa terjadi. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3:7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi, ini yang saya mau katakan. Jangan khawatir dengan usaha membuat Anda rendah hati, karena Allah akan merendahkan hati Anda. Sangat mudah bagi Allah untuk merendahkan Anda. Saya dapat setiap kali saya mulai sombong, Allah mempunyai bermacam-macam cara untuk merendahkan hati saya, termasuk mulai istri dan anak-anak saya. Tetapi masalah terdalam yang membayangi para pendeta dan pelayan adalah keyakinan. Faktanya, saya telah membicarakan hal ini dalam konferensi tentang bagaimana membangun sidang jemaat di atas kelima tujuan Allah. Sangatlah menarik memikirkan apa yang Allah dapat lakukan dalam gereja dan hidup Anda. Tetapi kenyataannya, kita pulang, kita merencanakan dan berdoa, dan jika sidang jemaat kita melimpah dalam pertumbuhannya, banyak di antara kita akan merasakan hal yang menakutkan. Ini menakutkan kita, karena kita tidak siap menerima pertumbuhan seperti itu. Izinkan saya sejenak berbicara tentang keyakinan, keyakinan kepada Kristus. Saya tahu bahwa hal ini menjadi masalah karena saya mengalami sendiri pada tahun pertama pelayanan saya di gereja Saddleback. Ketika saya pergi memulai Saddleback, seperti saya sudah katakan, hanya satu keluarga lain yang melayani bersama saya. Hanya ada 7 orang dalam kebaktian pertama. Tetapi selang setahun, sidang jemaat itu bertumbuh menjadi 100 orang lebih. Pada tahun pertama, gereja kami berkembang menjadi 150 orang. Ini adalah satu-satunya gereja yang saya pernah gembalakan. Saya tidak pernah menjadi pendeta sebelumnya. Pada penghujung tahun itu, saya bersama dengan bayi-bayi Kristen ini. Jadi saya sendiri yang melakukan semua pekerjaan doa, pengajaran, dan saya bekerja sekitar 16 jam sehari. Saya kehabisan tenaga, saya mulai kelelahan, baik secara emosi maupun spiritual, karena saya bekerja terlalu keras, sekitar 16 jam sehari. Pada hari Minggu terakhir tahun itu, ketika saya bangkit untuk mengajar di hadapan jemaat, karena terlalu kelelahan dan kehabisan tenaga, saya pingsan. Saya jatuh pingsan di mimbar. Setelah kejadian itu, saya mengalami depresi mendalam, dan saya takut bila saya mau bangkit berbicara, nanti akan pingsan lagi. Dan pada bulan berikutnya, sebulan penuh, saya mengambil cuti dan saya pergi ke padang gurun untuk menyendiri bersama Tuhan. Saya tidak berkhotbah, saya tugaskan orang lain untuk mengajar dan berkhotbah. Sementara di gurun, saya berada dalam kekecewaan yang dalam dan depresi berat. Ada 2 ketakutan yang mengganggu pikiran saya waktu itu. Pertama, Tuhan, saya tidak layak menerima ini. Berkat-Mu terlalu banyak dalam hidupku. Saya menyaksikan bagaimana Allah memimpin gereja mulai dari saya dan istri, sampai sekarang lebih 150 orang dalam 1 tahun saja. Saya pikir saya tidak layak menerima berkat ini. Saya bukanlah hamba Allah yang semestinya. Saya mengalami kesulitan dalam kesetiaan berdoa, dalam kehidupan doa setiap hari, bahkan sangat kurang sebagai seorang pendeta. Jadi saya merasa sangat tak layak dan sangat bersalah karena Allah memberkati lebih dari semestinya. Ketakutan yang kedua adalah, Tuhan, saya tak sanggup menangani ini. Gereja bertumbuh terlalu pesat. Saya cukup menyadari bahwa gereja ini bertumbuh menjadi 150 orang dalam tahun pertama. Berapa banyak pertumbuhannya pada tahun-tahun mendatang? Dengan segera saya menyadari bahwa dalam beberapa tahun saja jumlahnya akan menjadi ribuan orang. Hanya sedikit yang saya tahu. Sekarang saya menggembalakan gereja Saddleback. Lebih dari 14.000 orang menghadiri kebaktian Sabtu dan Minggu. Kami mengatur 4 kebaktian untuk menampung semua orang. Tetapi saya pernah mempunyai perasaan takut karena tidak mampu menangani dan saya tidak layak. Dan luar sana di gurun, Allah mengajarkan 3 hal yang mengubah kehidupan saya dalam pelayanan. Pertama, Tuhan berkata, engkau benarik, engkau tidak layak. Engkau tak pernah dan tak akan berlayak karena ini semua adalah oleh anugerah. Allah memberkati hidup kita bukan karena kita layak, Dia memberkati kita karena anugerahnya. Saya tidak layak menjadi Kristen, apalagi menjadi pelayan. Jadi, bagaimana saya merasa berlayak? Saya tak pernah layak. Hal kedua yang saya sadari ialah Allah berkata, Rick, gereja siapakah ini? Saya harus mengatakan, Tuhan Yesus, ini adalah gerejamu. Ini bukan gereja saya, ini adalah gereja Yesus. Yesus berkata, aku akan bangun gerejaku. Dan Allah berkata, Rick, engkau fokuskan diri pada pembinaan orang-orang dan aku yang akan membangun gereja. Saya sambut dengan ungkapan, baiklah Tuhan, ini baik bagiku. Lalu saya membayangkan berdiri dari kursi di kantor gereja saya, dan berkata, Yesus Kristus duduklah di kursi ini, engkaulah pendeta gereja ini. Bahwa pada akhirnya bukanlah karena kepenan saya, kreativitas saya, bakat saya, pekerjaan saya yang membuat pelayanan gereja maju, ini adalah gereja Allah, dan pada akhirnya dialah yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, setelah saya lakukan itu, dan saya berkata, baiklah Yesus, engkau yang bertanggung jawab bagi gereja, bukan saya, engkau yang memimpin. Saya merasakan kelegaan dalam tubuh saya. Rasanya seperti beban segunung beratnya terlepas dari pundak saya. Tiba-tiba saya merasa rileks untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan yang silam. Jadi saya sadar bahwa saya adalah bejana anugerah Allah dan saya sadar bahwa Allah bekerja melalui saya oleh iman melalui anugerah. Dan saya sadar bahwa gereja ini milik Allah. Dari sini muncul kebenaran ketiga. Ketika saya yakin bahwa saya adalah hamba Allah, bagi gereja ini pada saat ini, tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan ini. Bukan kritik, bukan masalah, bukan penyakit, bukan kekurangan uang, bukan gedung. Saya adalah hamba Allah bagi gereja ini. Sekarang saya yakin bahwa kepemimpinan yang sah, jenis pemimpin yang Allah pakai adalah selalu lahir dari krisis. Kepemimpinan yang sah selalu didasarkan pada iman di dalam anugerah Allah. Anda harus ingat bahwa apapun yang dibuat Allah di dalam Anda dan bagi Anda dan melalui Anda dan kepada Anda, itu dibuatnya oleh anugerah melalui iman. Anda tak pernah layak untuk itu. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekarang saya tahu setelah berbicara kepada ribuan pendeta, lebih dari 63.000 pendeta telah mengikuti seminar Purpose Driven Church. Saya tahu banyak di antara pemimpin gereja merasa bersalah mengenai pelayanan dan merasa sangat tidak layak. Anda berpikir, mengapa Allah memilih untuk memakai saya? Saya mau katakan mengapa Allah memilih memakai Anda karena anugerah. Anugerah adalah fakta bahwa Allah mengetahui setiap kesalahan yang saya lakukan dalam pelayanan, tetapi Dia tetap memilih saya. Anugerah adalah fakta bahwa Allah mengetahui setiap kesalahan yang Anda perbuat dalam pelayanan, dan Dia tetap memilih untuk memakai Anda. Jadi jangan biarkan iblis mengintimidasi Anda. Beberapa di antara Anda mempunyai masa lalu yang penuh dengan dosa. Dan manakala Anda memikirkan masa lalu, Anda berpikir tentang semua rasa malu yang diakibatkan oleh kesalahan di waktu lalu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi Anda. Ketika iblis mengingatkan masa lalu Anda, Anda ingatkan dia tentang masa depannya. Alkitab berkata, iblis akan dibuang ke neraka dan dibinasakan. Jadi faktanya adalah Allah memakai orang biasa. Jika Allah hanya memakai orang sempurna, tak ada yang bisa melakukan, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang Anda perlu lakukan ialah pergi menyendiri dan mengambil waktu dengan Allah, di mana Anda boleh diteguhkan mengenai panggilan Anda. Bahwa Allah sedang memakai Anda oleh anugerah melalui iman. Seperti inilah Allah bekerja dalam hidup Anda. Saya tidak melebihkan pentingnya iman dalam hidup Anda. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Alkitab berkata, menurut imanmu, jadilah kepadamu. Jadi saya mau ajukan satu pertanyaan pribadi. Apa yang Anda harapkan Allah bekerja dalam pelayanan Anda? Tanpa mengenal Anda, saya dapat menjawab pertanyaan itu. Allah akan melakukan tepat seperti apa yang Anda harapkan dilakukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Orang sering bertanya, Rick, mengapa Allah memakai Anda? Alasan mengapa Allah memakai saya, karena saya mengharapkan Dia melakukan itu. Bukan atas dasar siapa saya, tapi atas dasar siapa Yesus itu. Bukan karena apa yang saya sudah buat, tapi karena apa yang Yesus sudah buat 2000 tahun lalu. Allah memakai kita oleh anugerah melalui iman. Dan ketika kita menaruh iman pada anugerahnya, Dia dapat memakai kita. Kita membatasi Allah dengan ketidakpercayaan kita. Apabila Anda belajar Alkitab, akan menemukan bahwa setiap kali Allah bergerak keluar dari sorga dan bergerak di bumi, serta menyatakan mujizat, itu karena ada seorang yang percaya. Saya akan perjelas ini. Ada beberapa faktor dalam hidup yang Anda tak dapat kontrol atau kendalikan seperti diuraikan sebelumnya. Saya sebut ini faktor kemahakuasaan. Anda tidak memilih kapan dan di mana Anda lahir. Anda tidak memilih bakat alami yang diberikan kepada Anda. Anda tidak memilih negara tempat kelahiran Anda. Semua ini berada di luar kontrol Anda. Tetapi ada satu hal yang Anda dapat kendalikan. Anda dapat mengontrol seberapa besar pilihan Anda untuk percaya kepada Allah. Dan itu adalah pilihan Anda. Saya percaya bahwa Allah sedang membangun sidang jemaat di California. Yakni gereja yang saya gembalakan. Gereja Saddleback. Bukan karena orang-orang di gereja itu istimewa, atau karena saya, atau siapapun di antara para pendeta lah istimewa. Tapi kami percaya bahwa Dia membangun sidang jemaat besar di sana karena Dia menemukan sekelompok orang yang telah memilih untuk percaya kepadanya sedikit lebih besar dari pilihan gereja lain untuk percaya kepadanya. Dan itulah pilihan kami. Dan itu adalah pilihan Anda juga. Tahukah Anda, dulu saya berpikir bahwa Allah itu sembarang dalam memilih siapa yang akan diberkati. Dulu saya berpikir bahwa Allah melihat dari sorga dan berkata, aku akan memakai engkau, dan aku akan memakai engkau, dan mungkin aku akan memakai engkau, tapi yang lainnya terlalu jelek. Harap maklum saja karena itu adalah pilihan saya dan tidak bisa dipengaruhi. Suatu hari saya membaca Alkitab dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 yang mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ayat itu mengajarkan ini, Allah sedang mencari orang untuk dipakainya. Allah sedang mencari orang untuk dipakainya. Dan apabila Anda terpakai, apabila Anda siap sedia, apabila Anda menaruh imanmu terhadap anugerahnya, Allah akan memakai Anda secara hebat. Dan engkau akan dipakai untuk kemuliaannya. Salah satu ayat Masaya, Kisah Rasul 13 ayat 36. Ayat ini berbicara tentang Daud. Dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Itulah doa saya, yaitu orang akan mengatakan demikian ketika saya meninggal. Saya melayani kehendak atau maksud Allah pada generasi saya. Dan itulah doa saya untuk Anda, yaitu orang dapat berkata bahwa Anda telah melayani kehendak Allah dalam penyembahan, penginjilan, persekutuan, pemuridan, dan pelayanan. Tujuan-tujuan ini, tujuan Allah yang kekal. Dan Anda melayani tujuan tersebut pada generasi Anda. Kemudian Anda meninggal. Mengapa ada yang mau tinggal di bumi ini kalau Allah sudah selesai memakai kita? Anda segera pergi ke sorga bersama Allah selamanya. Jadi, tetaplah setia pada kehendak Allah. Dan jangan menyerah. Nah, saya tahu bahwa beberapa di antara Anda ada yang sedang melalui masa-masa sulit sekarang ini. Tak diragukan bahwa beberapa di antara Anda yang mengikuti konferensi ini sedang mengalami masalah-masalah besar di hati Anda. Saya tinggal di tepi lautan Pasifik. Sesekali untuk menjernihkan pikiran dan untuk mengambil waktu dengan Allah, saya turun dan duduk di pantai. Saya perhatikan bahwa ada pasang surut, dan ketika sedang pasang surut, di pantai itu berhampar benda-benda jelek. Ada kayu apung, sampah, dan puing-puing. Pantai tidak tampak indah, bahkan pantai tampak jelek waktu pasang surut. Tapi saya perhatikan bahwa air pasang akan kembali naik. Saat ini, sebagian di antara Anda mungkin sedang mengalami pasang surut. Anda merasakan bahwa Allah sangat jauh. Anda merasa sepertinya sudah tinggalkan sendiri. Anda merasa tidak lagi memiliki kekuatan untuk menunaikan pelayanan dan melakukan tugas sesuai dengan panggilan Allah. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Anda, bertahanlah. Tunggu. Jangan menyerah. Anda sedang mengalami pasang surut dalam pelayanan. Tapi air pasang selalu akan naik kembali. Ada buku di Amerika yang berjudul Masa Sulit Tak Akan Bertahan, Tetapi Orang Kuat Bertahan. Dan saya percaya itu benar. Jadi jangan menyerah. Jikalau Anda berpikir saya melayani di jauh sini, di daerah kecil ini, di desa terpencil, di tempat di mana tak seorang pun mengenal saya, dan karena saya berada di tempat kecil atau di gereja kecil, sehingga pelayanan saya tak berarti. Dan saya berkata kepada Anda, itu salah sekali. Anda salah. Pelayanan Anda berarti bagi Allah. Dan Allah mengenal nama Anda. Bahkan rambut di kepala Anda pun dihitungnya. Dan Dia mengasihi Anda. Dia telah memanggil Anda melayaninya. Dan Dia menempatkan Anda di sana. Sebaiknya lah Anda melayani Dia di sana. Selama Dia menahan Anda di sana. Bagi kemuliaan Allah. Dan bagi pertumbuhan Anda. Dan bagi perkembangan kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, saya berterima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk melayani Engkau. Dan saya berterima kasih bahwa pelayanan kami berarti bagi Allah. Tolong agar kami tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Tolong supaya kami pantang menyerah. Tolong supaya kami bercita-cita besar, bersandar kepada-Mu untuk perkara-perkara besar. Tolonglah kami mengadakan hal besar bagi-Mu dan mengharapkan hal besar dari-Mu. Tolonglah kami untuk berharap kepada-Mu dalam membawa orang-orang yang akan membantu kami. Dan untuk bersandar kepada-Mu. Bukan karena kami layak memperoleh berkat-Mu, tetapi karena anugerah-Mu. Dan suatu hari kelak, Tuhan boleh memanggil kami pulang. Sungguh kami menantikan hari itu untuk bersama Engkau di sorga. Sampai saatnya Tuhan manggil kami pulang, kiranya kami memakai setiap hari dan setiap kekuatan kami untuk melayani Engkau dan kehendak-Mu pada generasi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.